Nelle studio sta Campus FM, jiena Mark Samud. Nilqakom u natikom merħba għal-qari minn il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Bġuka l-Malti minn istess. Merħba, bikom eżis semmija għal-programm ieħor fis-sensiela ta' qari mill-ktieb ta' Niccolò Machiavelli, il-Prinċipe. Fi programm ieħor qabel dan, wiegħdkom illi se nagħti ftit ħiel dwar dan il-ktieb dwar l-isfond tiegħu u dwar kif wieħed għandu jinterpreta ċerti termini illi jintużaw fih. Illa għaliex kif naħseb maġġoranza tas-semmija, maġġoranza tagħkom li qegħdin tisimgħu dan il-programm tafu il-kliem fil-waqt li iżomm l-istess ħoss matul iż-żmien ħafna drabi jiġri illi t-tifsira tiegħu tinbidel. U dakka illum aħna nkunu qegħdin norbtu bħala tifsira ma' ħoss partikolari, dari kienu jorbtu miegħu tifsira oħra. U dan huwa s-sabieħ tal-ilsna. X'aktar l-uniku ilsien illi dana ma dal-proċess ma jiġrilux huwa l-Latin, illa għaliex il-Latin huwa ilsien mejjet biex ngħidulu hekk, jiġifieri ilsien illi m'għadux mitħaddet. Però dawk l-ilsna l-oħrajn li huma mitħatta, ħafna drabi ssib illi dan li qegħdin ngħidu jseħħ, jiġifieri illi hekk kif jgħaddi iż-żmien tinbidel it-tifsira tal-kliem li jkun hemm f'dak l-ilsien. U allura tajjeb illi wieħed jagħmel riflessjoni mhux fit-tul u lanqas f'xi profondità ta' barra minn hawn dwar l-użu tal-kliem fil-Prinċipe ta' Machiavelli. Insibu użu ta' kliem li kif qegħdin ngħidu t-tifsira tiegħu inbidlet, ngħidu aħna il-kelma stat u l-kelma ordni li għalina illi qegħdin ngħixu fis-seklu 21 dana il-kliem għandu tifsir partikolari iżda għal Machiavelli illi kien jgħix 500 sena ilu dana il-kliem kellu tifsira differenti, kellu tifsira oħra. Rridu nifhmu qabel xejn li Machiavelli qed jikteb fi żmien interessanti ħafna. Huwa żmien meta s-soċjetà medjevali laħqet il-maturazzjoni tagħha, immaturat, saret u huwa żmien ukoll meta dik is-soċjetà medjevali sa tibda bil-mod il-mod tidbiel u bil-mod il-mod jibda dak il-proċess illi mbagħad iwassal biex il-klassi borgiża tieħu s-supremazija politika fl-1789 bir-Rivoluzzjoni Franċiża. Naturalment Machiavelli qed jikteb ferm qabel ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Allura rridu nifhmu eżattament f'liema mument storiku jinsab Machiavelli. Jgħid f'dak il-mument storiku illi huwa l-bidu tar-Rinaxximent. Jiġifieri ta' dak il-proċess jew aħjar dak is-sintomu kulturali tal-proċess politiku u ekonomiku li semmejtilkom. Jiġifieri il-fatt illi il-borgeżija tibda bil-mod il-mod tissaħħaħ ekonomikament biex imbagħad tispiċċa tieħu prominenza politika, dak il-proċess is-sintomu kulturali tiegħu huwa r-Rinaxximent li fih naraw lill-artisti li jieħdu il-pożizzjoni ta' quddiem nett u li fiha l-artist ma jibqax aktar anonimu kif kien fil-Medjuevu imma jsir individwu rikonoxxibbli, individwu li jismu huwa magħruf u wkoll ħallieq kważi kważi kif Michelangelo jipprova probabbilment jipprova jfisser f'dik il-pittura magħrufa tal-Kappella Sistina fejn għandek il-bniedem illi sebgħu imiss ma' Alla, illa li xu għal bniedem illi jagħti sir ħallieq bħal Alla. Dana huwa l-kuntest kulturali hemmhekk din naraw dan il-bdil jew tibdil, naħseb iktar kelma preċiża, fis-soċjetà li qed iseħħ fuq livell ekonomiku qed naraw ħrifles fl-arti, mela lix l-arti hija dejjem parti sħiħa mis-soċjetà li qiegħda teżisti fiha. U allura fil-waqt li l-Borgiżi qegħdin iżidu s-saħħa ekonomika tagħhom, din is-saħħa tiġi riflessa fl-arti. Nixtieq anke ngħid kelma żgħira x'inhu huma l-Borgiżi, min huma l-Borgiżi. Il-Borgiżi huma dawk li jgħixu fil-borgo. Jiġifieri dawka illi għandhom libertajiet fis-soċjetà medjevali, fawdali, libertajiet illi jippermettulhom ikollhom seta ekonomika. Jippermettulhom ikollhom kapital f'idejhom. Kapital f'ta' flus li naturalment imbagħad jistgħu jużawh biex ikomplu jkatruh. Ma marriċ niġri illa għaliex dan kollu se niprofa nagħti ħiel tiegħu fin-nofsija jew bejn wieħed u ieħor nofsija li għandna llum u nitkellmu dwaru nippruvaw napprezzaw aħjar allura x'inhu l-ambitu soċjali, politiku, ekonomiku illi Machiavelli qiegħed jikteb fih. Illa għaliex illum il-ġurnata fil-waqt li Machiavelli gawdi il-pozizjoni ta' klassiku u ta' kult għandu segwitu ta' ktieb li huwa ta' status ta' kult, però xorta rridu nifhmu illi ma nistgħux napplikaw is-sitwazzjoni tagħna tal-lum għal dak li kienet jgħix fih Machiavelli. Fil-waqt li ċerti prinċipi naturalment natura tal-bniedem hija dik li ma tinbidilx ta' stant malajr, allura ċerti prinċipi jibqgħu applikabbli. Imma dejjem tajjeb inżomma u dimanejja għannejna dan. Qed ngħid hekk ukoll li għaliex dan il-ktieb illum sar kważi xi ħaġa ta' kollezzjoniżmu. Mhux biss għal min huwa interessat fil-politika, ma saħan sitra għal min huwa interessat fil-management. Ela għaliex hemm min jara illi dak li għallem Machiavelli huwa applikabbli wkoll mhux biss fil-treġija politika tal-istati, tal dak li huwa pubbliku, imma wkoll fit-treġija ta' dak li huwa privat, tan-negozji, tal-organizzazzjonijiet tan-negozju. Fl-aħħar mill-aħħar ma nisewx il-multinazzjonali illi jiddominaw probabbilment ħafna mill-ekonomija dinjija tal-lum huma tista' tgħid organizzazzjonijiet entitajiet morali illi b'xi mod jew ieħor ifakruk fl-istati. M'għandniex dubju li l-multinazzjonali tal-lum għandhom saħħa xi kultant ħafna aktar minn ta' stati politiċi medji jew żgħar. Ma nitkellmux daqsnant fuq illum. Ejja mmorru għal-Medju Evu għal meta qed jikteb Machiavelli. Fil-Medju Evu u fil-bidu tar-Rinaxximent, jiġri propju f'dan iż-żmien illi fih Machiavelli, qiegħed jikteb l-ordni soċjali tal-Ewropa huwa karatterizzat mill-hekk imsejħin stati u ordini. Bil-Latin status u ordo. Nistajel illi realizzajtu, aħna naqraw il-Machiavelli, illi dawn il-kelmiet intużaw piuttost spiss. Imma rridu nifmu x'inhu ma dawn il-kelmiet, x'inhu it-tifsir tagħhom. Nistgħu ngħidu illi minn punto di vista soċjoloġiku, dawn jiġifieri l-istati u l-ordinijiet, l-ordini bit-Taljan l-ordinijiet, bejn wieħed u ieħor kienu jikkorrispondu għal dak li aħna nifhmu llum bin-nozzjoni ta' klassi jew ta' stratum soċjali. Kif iddeskrivewhom ngħidu aħna Karl Marx jew Ralph Dahrendorf. Imma id-differenza u għalhekk li ħin kollu qed nisħaq fuq din, għaliex ma nistgħux napplikaw dak li hu tas-soċjetà llum, tal-lum ma nistgħux napplikawh direttament għas-soċjetà medjevali. Allura id-differenza kif aħna nifmu klassi jew stratum soċjali għal dak li kienu jifmu f'dak iż-żminijiet, differenza illi dawna kellhom għamla ta' soġġettività ġuridika gli ġifiri kellhom importanza legali, kellhom konsegwenzi legali, fil-waqt li llum fit-teorija tal-inqas, jekk tippermettu li ngħaddi l-argument, li twiet ikun jappartieni għall-klassi tal-ħaddiema ngħidu aħna, jew għall-klassi tan-nofs, m'għandux dak il-fatt fih innifsu ikollu rilevanza legali, m'għandux iġib konsegwenzi quddiem il-liġi, ela għaliex suppost il-liġi hija indaqs għal kulħadd u suppost il-liġi titwetta bl-istess mod għal kulħadd ġej milli ma' klassi ġej, fil-Medjuevu ma kienx hekk. Fil-Medjuevu, skont il-klassi li inti tagħmel minna, titħaddem għalik liġi partikolari. Mhux biss imma dawna permezz tar-rappreżentanti tagħhom kienu jipparteċipaw bħala klassi fil-proċess politiku. Jiġifieri, fil-waqt li llum għandna l-partiti politiċi illi jistgħu jħadnu fihom nies ta' klassijiet soċjali differenti, dawna fil-Medjuevu kienu jinteraġixxu politikament bejniethom skont il-klassi li kienu ġejjin minnha. Ngħidu aħna b'dawk li jgħidulhom id-dieti. Anke hawnhekk irridu noqogħdu attenti, biex id-dieta ta' dak li tiekol. Għal darba oħra għandna kelma illi l-ħoss tagħha huwa l-istess imma t-tifsira differenti. Id-dieta imma għandha tinftiehem bħala il-proċess politiku li bih tiġi amministrata s-soċjetà fl-ambitu medjevali, ma nixi ngħidu. L-istati tas-soċjetà medjevali kienu tlieta. Qed nieqaf apposta biex is-semmieħ jaħseb fuqha din il-kelma. Fis-soċjetà medjevali għandna tliet stati. Malta għandna stat wieħed, l-istat li jismu Repubblika ta' Malta. Ma dan huwa dan li qed nipprova nfisser, dan huwa l-istat modern. L-istat medjevali huwa xi ħaġa oħra. Is-soċjetà medjevali hija kompletament differenti. Jekk xi ħadd jaħseb illi kien hemm kontinwità bejn l-istorja bejn is-soċjetà medjevali u s-soċjetà moderna, b'rispett kollu jiena ngħidlu mhux għax hija ferma personali tiegħi biss imma nibbaża ruħi fuq dak li jgħidu l-iskulari, il-ħassieba u r-riċerkaturi f'dan il-qasam jiena ngħidlu li le hemm nuqqas ta' kontinwità, anzi hemm spaccatura kbira illi sseħħ fl-1789 li huwa annu ta' importanza fundamentali fl-istorja tal-Ewropa. U din importanti insomma qoddim għajnejna meta din nisimgħu il-Machiavelli. Għalhekk kif qed ngħidu li s-soċjetà tal-Medjuevu hija maqsuma fi tlieta. Nistgħu ngħidula it-tri partizzjoni tal-taqsim tas-soċjetà fi tlieta. L-iktar skema primittiva tal-Medjuevu kienet tara biss il-qsim tas-soċjetà bejn is-sinjur u l-vassall. Kull individwu fis-soċjetà medjevali seta, u dan huwa interessanti, ikun fl-istess waqt kemm sinjur u kemm vassall. Ngħidu aħna dawk li kienu jagħmlu parti minn nobiltà iż-żgħira, nobiltà il-minuri, kienu sinjuri għal dak li għandu x'jaqsam mas-servi u l-vassalli tagħhom. Imma fl-istess waqt kienu vassalli huma stess tan-nobli ogħla minnhom. Illi minnaħa tagħhom terġgħu tgħid kienu jinsabu f'qagħda ta' vassallaġġ meta fir-rispett tal-sovran tagħhom. Jiġifieri hija soċjetà imsejsa fuq kull persuna qisu ħolqa f'katina. Marbut ma ta' qablu u ma ta' warajh, ma ta' fuq u ma ta' taħtu. Kull wieħed jista' mhux huwa bil-fors, jista' jkun vassall ta' xi ħadd ogħla minnu u fl-istess waqt sinjur ta' xi ħadd li jiġi taħtu. Kulħadd huwa vassall u sinjur fl-istess waqt. Nagħmel parentesi qasira fil-mudell ta' ċens, jekk imsejħa enfitewsi, se jekk tippermettulli nitkellem daqsxejn bl-isfond tiegħi quasi quasi deformazioni professionali, men ha bali sciolti a guata notar, e ficcens dana il modello a beguet o a rifless, vi hati stai con lu. Siti cens, o stesse con il sit da sop cens, o gli derli ti stati passeier, ec. Min hai gua fin. Fi Franza, bix ne ritornau al da kelli, come di naidu dure società medievali, il società kienet maqsuma fi tlet stati, kif edda. L-ewel stat kien l-istat tal-kleru. Illi kien fieħ kemm il-kleru l-oli, jiġifieri l-isqfijiet u l-abbati, dawk li jmexxu l-abbati, mhux l-abbatin, imma l-abbati. U kif ukoll il-kleru l-baxx. It-tieni stat kien dak illi fieħ in-nobli. U l-istess hawnhekk ma kienx hemm għażla bejn in-nobbiltà l-għolja u n-nobbiltà il-baxxa. Il-bqija kienu liberi, nies liberi. Kemm jekk kienu jgħixu fil-kampanja, kif ukoll jekk jgħixu fl-ibliet, u dawk li jgħixu fl-ibliet huma appuntu il-borgiżi li semmejna aktar qabel. U dawn kienu jiffurmaw it-tielet stat. Rridu ngħidu wkoll li din il-qasma ta' soċjetà fi tliet stati kienet mifruxa wkoll barra minn Franza. Jiġifieri kien mudell illi mudell soċjali jew mudell ta' soċjetà illi kien pjuttost diffuż fl-Ewropa. Imbagħad kien ukoll normali biex ngħidu hekk tista' tgħid fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa illi dawn l-istati, dawn il-klassijiet mela soċjali li għandna kif semmejna, ikollhom ukoll terġgħu tgħid suddiviżjoni oħra, jerġgħu jinqasmu f'livell ieħor. U il-pożizzjoni tal-individwu f'dan l-istat, f'din il-klassi, kienet tiddependi minn bosta fatturi. L-ewwel nett, il-professjoni jew is-sena u l-appartenenza għal korporazzjoni. It-tieni, il-pożizzjoni fi ħdan il-familja tiegħu, ngħidu aħna jekk ikunx il-kap tal-familja, jew ikunx membru ieħor tal-familja li jiġi taħt il-kap tal-familja. U t-tielet, ir-rwol fi ħdan il-komunità. Ngħidu aħna jekk ikunx imħallef, membru tal-kunsill, ċittadin, abitant, sempliċi jew il-bqija. Fil-quċċata nett ta' din il-piramida soċjali kien hemm il-prinċipijiet. U s-sovran, ir-re jew l-imperatur. Fil-waqt illi għall-kleru kien hemm l-isqfijiet u l-papa. It-tielet stat kien jħaddan fih il-biċċa l-kbira tal-popolazzjoni, illi ma kien ikollhom tista' tgħid l-ebda jett jew inkella ftit li xejn jeddijiet fil-konfront ta' terzi. Din is-sistema kienet għan-nies tal-Medjuevu u tal-ewwel ftit tar-Rinaxximent sistema stabbilita minn Alla nnifsu. U għalihom f'din is-sistema kull wieħed minnhom kellu post propju. U dan il-post u din is-sistema ma kienux jinbidlu, kienu immutabbli. Għan-nobli u għat-tielet stat kien hemm il-jett illi ġej mitwelit. U dan allura kien ifisser illi ir-regola kienet illi ma kienx maħsub illi jkun hemm is-sellun soċjali biex nsejħlu hekk, jiġifieri illi wieħed jista' javanza fis-soċjetà. U la l-għana, la r-rikkezzi, la l-ġid, u lanqas il-mertu ma setgħu jimmodifikaw jew jibdlu l-appartenenza għall-stat. Jekk inti twelit fi-stat partikolari, tibqa' hemmhekk għall-omrok kollu. Ngħidu aħna, merkant, negozjant, seta' jkun sinjurun, Og kun hafna aktar, signor, men nobli, emma xorta jibqa' merkant. Illa xi sistema medjevali kienet sistema statika. Fit-teorija medjevali, kull stat kellu kompitu speċifiku. Il-kleru kien jieħu ħsieb għas-salvezza eterna, illi inti salva ruħek, mentri n-nobbiltà kella il-kompitu illi diddefendi lil-poplu u lil-kleru mill-edewa. Imbagħad il-kompitu tat-tielet stat kien illi jitma it-tnejn l-oħrajn. Kull komponent tas-soċjetà għalhekk kellu jagħmel ħiltu biex jgħix ħajja illi tkun xirqa għall-istat illi jkun jagħmel minnu. Għalhekk ngħidu aħna kien hemm normi illi jistabbilixxu li ma il-bies jista' jintlibes minn wieħed li appartjeni għal ċertu stat u li ma l-bies ma jistax jilbes. U normi oħrajn illi għalina l-lum jistgħu jinstemgħu kważi kważi tad-daħla. Però kif diġà aċċennajt qabel kien hemm żviluppi illi bdew fit-tieni Medjuevu, f'dak li jgħidulu l-Medjuevu tard. Irridu ngħidu illi l-aktar fl-ewwel Medjuevu, fil-Medjuevu l-baxx, din l-artikolazzjoni tas-soċjetà ma kienitx effettivament statika kif it-teorija kienet tipprevedi. Fil-bidu, nistgħu ngħidu, illi dħul fil-kleru ma kienx naturalment stabbilit skont jekk wieħed għandu xi jett jidħol fil-kleru bit-twelid tiegħu jew le. U dan kien fih innifsu każ ta' eċċezzjoni importanti. Saħansitra kien hemm każijiet meta ulied il-bdiewa jew ulied in-nies tas-sena saru isqfijiet jew abbatijiet. Iżda imbagħad ġara l-aktar wara s-seklu 14 illi l-prinċipijiet bdew jollu għal livell nobiljari persuni illi jkunu ġejjin mit-tielet stat illi jkunu qed jokkupaw uffiċċju partikolari li jkollhom rwol partikolari fis-soċjetà. Fil-bidu tar-Rinaxximent kien iseħ ta' sikwit illi ikun hemm iċċaqliq fih dan stat partikolari. U allura wieħed pereżempju seta' jikseb it-titlu ta' ċittadin ta' belt. Ma nixxi ngħidu anki t-tagħlim wassal biex ikun hemm dan iċċaqliq soċjali. Xi ħadd espert fil-liġi illi jkun maħtur bħala segretarju ta' komun ngħidu aħna, mhux l-ewwel darba illi kien isipruh mbagħad jagħmel parti mill-membru tal-Kunsill tal-Komun. Il-Komuni kienu gvernijiet ta' diversi stati italjani, ta' diversi ċentri politiċi italjani, ma rridux ninqabdu issa f'din li nusaw kelma fiż-żewġ tifsiri differenti tagħha. U kien ikollhom is-segretarju tagħhom. Machiavelli kien appuntu wieħed minn dawn in-nies. Imbagħad rridu ngħidu illi dan iċ-ċaliq soċjali kien jaħdem ukoll bil-kontra. Ngħidu aħna nobli illi ma kienx ikun aktar jista' minħabba raġunijiet finanzjarji. Iwetta il-bosta dmirijiet li kien hemm marbutin mal-qagħda tiegħu ta' nobli, ngħidu aħna illi jkun jista' jagħti ċertu numru ta' soldati biex jipparteċipaw fil-gwerer, dan għan-nobli li ma kienx kifed ngħidu, ma kienx ikun jista' iwetta daw id-dmirijiet kien jispiċċa jitlef it-titlu tiegħu. Id-diskussjoni nistħajjel illi din tieħdu idea li hija pjuttost interessanti. Imma b'xorta ħażina il-ħin skadjenna. U allura se jkolli nieqaf hawnhekk għallum id-darba li ġejja għandi fi ħsieb li ngħid xi ħaġa oħra مش في الطول وسق دوار لستات كيف كان مفهوم في الميديو ايفو و هيك البان بنريد نسيبو الهين بيش نسوك تاو نقراو الى رجلهم كنا نمتو اللي الهين تاتران للي يو ما تانيش الشانس اللي نعملو كل مكاننا في مهنة و ما تانيش الابورتونيتا اللي نقراو ملكي بالنفسو عليك ساني افاون الابونتامنت تياي عال معكم هو الجمديه لفلسطسين ديهم فوق كامبوس FM هنا من هاتيها يريدن روت خير للتكنيكو تاع البروغرام عال كوبراتيوني سي هاتيها بجدان عال البروغرام يونيشي مانيشي نايدو ريدن روت خير للكم ازي السميع اللي جيما ورا الوهرة عدين السيقو دعنا البروغرام وما فدال لشي خليف اللي ينا مارك ساموت نشتقلكم الكل صحة ونستدنكم كيف نعمل ده يا مور معي نحسب درايتوني تحسبو دوار ماكيافيلي ودا كله لي يات يوفري بحالة بارير اللي تحسبو فوقه مش بحالة فانجيلو اما بحالة الوبينيوني تشاهد اللي كلو الابورتونيتا ما تلحيتو اللي يارا ديفيرسي سفلوبي بوليتيكي بيكومنتا فوقهم فوقهم على داني لان بيش دايما زوم تشعل دين الفيامة زايرة اللي تفكرنا في دان الخسيب قال ديم نعلقوا البروغرام باللي نسلتو من كانسونيتا تال بينك فلويد اللي تايدلنا لي فلحر من الاخر احنا الكل نيس اورديناري احنا الكل اوماني وما نيش نحلو البوليتيكا الدخل بينيتنا نبادا يو خوي جوهرين اللي ما يينوش عالجيت كوموني ترو في كلمة البينك فلويد ستس اسم هفتيت
And after